numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă vă aduceți aminte, vorbim de câteva săptămâni de capitolul 24 de la Matei. Capitol care este numit Mica Apocalipsă. Adică care vorbește foarte clar și foarte direct cuvinte chiar ale Mântuitorului despre sfârșitul lumii. Nu sunt numai profeții, nu sunt numai descoperiri pe care Sfântul Ioan Evanghelistul le vede la Apocalipsă și în insula Patmos când îi se dezvăluie, ci sunt chiar cuvinte spuse de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această mică Apocalipsă, mică descoperire despre sfârșitul lumii și despre dărâmarea templului și despre venirea Mântuitorului, apare și la Matei, și la Marcu, și la Luca. Dar noi acum ne oprim și ne concentrăm asupra Evangheliei de la Matei. Vă spuneam că de la versetul 4 din capitolul 24, de la versetul 4 până la 27, se vorbește și este de fapt răspunsul la prima întrebare: când vor fi toate acestea, când se va dărâma templul despre care Mântuitorul zicea: vedeți voi toate acestea, nu va rămâne piatră pe piatră. Și primul Mântuitorul le răspunde la această primă întrebare, ei legau dărâmarea templului și dispariția și distrugerea Ierusalimului de sfârșitul lumii. Pentru ei lucrurile acestea erau unite atunci, dar pentru Mântuitorul nu. Mântuitorul le răspunde clar la prima întrebare, când se va dărâma templul și cum. Și vă recitesc versetele de la 4 până departe spre 20-20 ceva, în care Mântuitorul vorbește despre dărâmarea templului și despre ispitele și încercările care vor veni peste poporul evreu peste 40 de ani. Urmau să se întâmple toate acestea în 40 de ani din momentul în care Mântuitorul vorbea aceste lucruri. Iarăși acel număr de ani, 40. În 40 de ani au ieșit evreii din Egipt și au umblat prin pustie și au ajuns în Țara Sfântă. Și multe altele sunt 40 de zile sau 40 săptămâni de ani sau 40 de ani. Sunt multe alte locuri în Scriptură care vorbesc despre acest număr 40. Citim de la versetul 4. Răspunzând Iisus le-a zis: vedeți să nu vă amăgească cineva. Și am vorbit data trecută despre amăgire ca prim semn al sfârșitului nu numai a lumii iudaice și a iudaismului și a templului, ci și al sfârșitului lumii, pentru că părinții legau toate aceste cuvinte și de sfârșitul lumii, chiar dacă aici e vorba în primul rând despre templu. Căci mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți vor amăgi. Și aceste amăgiri, acest semn al venirii sau al revenirii diavolului cu putere multă, care totdeauna va lucra prin amăgire, și asta e lucrarea lui și asta e priceperea lui, este viclean și mincinos dintr-un început și principalul lui armă este amăgirea. Cu amăgirea l-a surpat pe Adam și pe Eva din Rai. Cu amăgirea surpă și desparte pe om și acum de Dumnezeu. Cu amăgirea se studește la fiecare dintre noi să ne spună lucruri false și mincinoase despre Dumnezeu, amăgindu-ne și strecurând cuvinte meșteșugite și înțelesuri meșteșugite și imagini bine alese de El ca să ne amăgească și să ne desparte de Dumnezeu. Cu amăgirea lucrează în toată istoria. Adică cu minciuna, adică cu prefăcătoria, adică cu ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, că știm înșelăciunea diavolului, că el se face înger de lumină ca să ne amăgească, ca să ne înșele. Se preface în înger de lumină. Și Mântuitorul același lucru spune în cuvinte diferite. Și zice: vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Adică se vor face îngeri de lumină, cum zice Pavel. Aici Mântuitorul spune, se vor face chiar, vor lua chipul meu, vor vrea să mă imite, vor vrea să mă surpe, să-mi ia numele, să-mi ia lucrarea, să se numească ei Hristos. Deci același lucru. Exact care îl zice Sfântul Apostol Pavel, același îl zice și Mântuitorul. Și asta e priceperea și asta e... Cu asta se ocupă diavolul. Și vă spuneam și în alte dăți, când zicem antichrist, nu zicem neapărat împotriva lui Hristos, nu numai înțelesul acesta, ci cuvântul sau numele acesta antichrist are și înțelesul în locul lui, în locul lui Hristos, înaintea lui Hristos, mai presus de Hristos, sau imitându-l și pocindu-i chipul lui Hristos, prefăcându-se că El este Mântuitorul și Salvatorul. Deci, să ne așteptăm și să ne așteptăm ca acest antichrist să nu vină cu... Noi imaginăm totdeauna venirea acestui antichrist cu asprime, cu mânie, cu iuțime față de oameni, cu, ucideri masă, genociduri, cu cine știe ce legi foarte aspre și foarte împovărătoare. Nu! Și să știți că asupra acestui lucru mulți părinți sunt în acord. Și mulți părinți ne avertizează că mai degrabă va fi o perioadă de mare sub stăpânirea acestui antichrist, va fi o perioadă chiar de pace și de bogăție și de viață bună. Dar o viață bună numai a trupului, nu a sufletului. Sufletul va fi chinuit, dar trupul o va duce foarte bine. Mântuitorul ne spune, precum a fost la venirea lui Moise, la venirea potopului în vremea lui Noe, când oamenii construiau, zideau, se măsurau, se măritau, făceau ce vreau. Adică trăiau foarte bine și se petreceau. Asta vrea să spună Mântuitorul. Și știau numai de aici, de plăcerile lor și de avuțiile lor și de casele lor și de amestecurile lor și de desfrânare. Și de... Așa va fi la sfârșitul veacul lor. Și Mântuitorul ne avertizează. Deci și după aceea tot ce citim dovedește asta. Că zice și vor fi războaie și vor fi ciumă și cu tremure pe alocuri, dar acesta nu este sfârșitul. Nu este încă sfârșitul. Se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție, va fi foamete, va fi ciumă, cu tremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Dar nu în sensul că începutul durerilor, în sensul că tot așa va fi și tot mai multe și tot mai multe și tot mai multe, încât vor sfârși prin într-un fel de cutremur general, boală generală, lucrurile se vor îndesi și se vor amesti și se vor aduna tot mai multe lucruri rele care vor duce la distrugerea lumii. Nu! Ci începutul durerilor, pentru că exact cum o boală, oricât de grav ar fi, exterioară, trupească, interioară, exterioară, trupească, este mult mai ușoară decât o boală a sufletului, a minții, a inimii, care e înfricoșătoare și poate face pe om demonizat sau poate face pe om chipul lui să nu mai recunoști, să nu mai vrei să-l vezi, să-ți fie frică să-l vezi, să nu-ți mai dorești să vezi pe acel om, să fugi de el, pe când oricât de grav ar fi o boală trupească, o duci cumva, sau o porți, sau încerci să o... Și îl poți primi pe omul ăla, și îl poți ajuta, și chiar îți vine să-l ajuți, și n-ai cum să nu simți nevoia să-l ajuți pe un om care e chiar bolnav și necăjit. Așa, despre acest... Dar acesta este doar începutul durerilor, despre aceasta, în primul rând, vorbește Mântuitorul, adică durerile care încep sub forma aceasta a ispitelor exterioare, a marilor încercări exterioare, a cutremurilor, a foametelor, a brăzvaielor, a neamurilor care se ridică neam peste neam, a ciumei, a cine știe ce alte boli. Este doar începutul durerilor și continuarea acestor dureri este la un nivel sufletesc, la nivelul interior, la nivelul morții sufletului. Căci de aceea și imediat continuă cu acestea. Atunci mulți se vor smiti. Deci, este începutul durerilor și continuă parcă cu durerile care urmează după acestea, care par cele mai mari. Că ce poate fi mai mare decât moartea cu tremur, moartea în boală, moartea în foamete, în ciumă, în cine știe ce alte boli grele. Ar părea că nu este mai mult de atât, nu se poate. Dar nu, Mântuitorul continuă și zice, doar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asupire și vă vor ucide prigoana împotriva creștinilor. Este văzută ca o boală a lumii, ca o suferință a lumii întregi, ca o greșeală a lumii și o durere a lumii mult mai mare decât orice necaz ar veni peste ei. În sine, faptul că ajung să prigonească pe creștini care sunt sufletul lumii, este văzut mult mai grav, o boală mult mai înfricoșătoare. Și mai departe, atunci mulți se vor zminti și se vor vinde unii pe alții. Deci bolile sufletești, interioare, zminteala de credință, îndepărtarea de credință, răceala de credință, vinderea unor, se vind unii pe alții, se dau pe mâna autorităților sau se rușinează unii de alții, se bajocoresc unii pe alții, se vând unii pe alții în sensul lepădării. Este văzut de Dumnezeu o boală mult mai grea și o durere mult mai mare. Despre aceste dureri vorba. Cele de început sunt cele trupești, cele de sfârșit sau cele care duc spre sfârșit sunt cele sufletești care sunt... De aceea Mântuitorul se întreabă când se gândește la sfârșit, oare va mai găsi Dumnezeu credință când va veni a doua oară pe pământ? Va mai găsi credință? Adică lipsa credinței în sine e o durere și o boală a sufletului și o moarte a sufletului care vădește o durere mult mai mare, mult înfricoșătoare și veșnică. Asta e durerea. Pe când bolile și durerile trupești și ispitele trupești sunt vremelnice, se sfârșesc. Se sfârșesc, cum îmi spunea un om care își bătea copiii, soția și nu își putea ierta niciodată. Nu își putea ierta, se schimbase. Și nu își putea ierta. Dar zicea, dar durerea aceea s-a sfârșit, eu am dat de 10 ori, de 50 ori, de 200 ori, dar s-a sfârșit. Dar durerea mea nu se mai sfârșește niciodată. Îi zicea, ce-am făcut așa de rău? Că durerea lor s-a sfârșit, zice. Și nu pot să uit lucrul ăsta, cum el vedea foarte clar că durerea celor s-a sfârșit, dar durerea lui interioară pentru ceea ce a făcut nu se mai sfârșește, e un iad nesfârșit. E, asta este diferența între durerile acelea trupești exterioare de care vorbește Mântuitorul, care e numai începutul durerilor și care nu-s mici deloc, dar și de care noi tot ne temem și zicem vai, vai, sfârșitul lumii și ne imaginăm tot felul de, cine știe ce, grozăvii și... Dar care e numai începutul durerilor. Mântuitorul ne vorbește de un mijloc și de sfârșit al durerilor mult mai înfricoșător, de un fel de lepădare a omului de propriul său, de propriul său chip, de chipul dumnezeesc, de lupta de a se asemăna cu Dumnezeu, de lepădarea de Dumnezeu în sine, moartea sufletului, împodobirea, dacă aș putea zice între ghilimele, sufletului, împodobirea sufletului cu necredința, cu minciuna, cu răutatea, cu învârtoșarea, cu tot, cu tot ce poate fi mai și va citi cu tot ce poate fi o lucrare a diavolului. Și va citi de la Timotei. Sper să găsesc acum, că nu sunt eu expert. La Timotei, Sfântul Apostol Pavel îl avertizează. Uitați-mă. Și aceasta să știi, că în zilele, la 2 Timotei, capitolul 3, și așa să știi, zice Pavel, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni, și auziți cum caracterizează Dumnezeu prin glasul lui Pavel, care știa bine ce zicea, nu zicea numai de la sine. Și că vor fi oamenii, auziți cum vor fi oamenii și îi caracterizează. Deci zice, vor fi vremuri grele la zilele din urmă, dar nu spune vor fi vremuri grele, că va fi război nesfârșit. Și nu, asta e greutatea. Că vor fi oamenii iubitori de sine, una, iubitori de arginți, doi, lăudăroși, trei, trufași, patru, culitori, cinci, neascultători de părinți. Când aici e vorba și de părinții sufletești și părinții duhovnicești și în toate înțelesurile. Adică de orice autoritate, de orice tendința generațiilor și oamenilor din sfârșitul, de la sfârșitul veacurilor spre anarhie, spre nihilism. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, de desfrânări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, aici putem zice, având înfățișarea omului moral, cu minte la locul lui, îmbrăcat, perfect, ai zice, uite ce om deosebit, uite ce diplomat, uite ce... Având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei, depărtează-te de aceștia. Și spune, acești oameni sunt oamenii sfârșitului. Ei, despre aceasta este vorba. Astea sunt durerile sfârșitului. Că oamenii, auziți, sunt iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, adică aspri, așa e lumea, așa e legea, legea lumii acestea, junglă, eu câștig, tu te scot afară din casă, te nenorocesc, te dau afară de la serviciu, pentru că nu-mi place chipul tău, nu-mi place nu știu ce. Neînduplecați. Neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, legat de desfrânare, în primul rând, și de orice altceva. Cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși. Trădători, adică nu-ți poți pune încrederea niciun om, că astăzi te vorbește de bine și te laudă și mâine te va vinde ca pe un nimeni. Iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișare adevărate credințe, dar tăgăduind puterea ei, depărtează-te de aceștia. Căci dintre aceștia sunt cei care se vâră prin case și robesc femeiuști împovărate de păcate și purtate de multe feluri de pofte, mereu învățând și toate celelalte. Dar în primul rând e vorba de oamenii de sfârșitului, care totdeauna și-au avut chipul, și-au avut modele, s-au avut chipuri în toate veacurile și în toate epocile. Dar cred că recunoașteți și voi tot mai mult că asemenea oameni sunt tot mai mulți și cu cât trec generațiile sunt tot mai mulți așa, cum îi descrie Pavel. Adică ce să mai zicem? Necredincioși, îngânfați, trădători, fără rușine, iubitori de sine, nepăsători față de ceilalți. Adică exact cum și tot mai mult aceștia se promovează și aceștia sunt văzuți bine. Fără nicio rânduială, oamenii fără de legii, oamenii fără de legii, se calcă toate rânduielile. Nu mai există nicio rânduială. În scurt timp, vă spun ce vine dinspre apus, unde se pun rânduielile și se așează lucrurile care vor veni și peste noi. Ne întoarcem. Deci, vă spuneam, toate aceste lucruri pe care noi le așteptăm și pe care le asociem de obicei cu sfârșitul lumii, și sunt zeci de filme, și zeci de cărți, și zeci de imagini și de idei despre sfârșitul lumii în care oamenii totdeauna își imaginează, nu știu, mări care ocupă lumea, cu tremure înfricoșătoare, schimbarea polurilor magnetice ai Pământului, meteoriți care cad pe Pământ, bombe atomice care sfârșie Pământul de la o parte. Nu! Dumnezeu nu ne vorbește despre asta. Ne vorbește că până atunci vor fi războaie multe și ciumă și boli și necazuri și ispite. Cum a și fost? Cum a și fost? Că vai, sida, sfârșitul lumii, sida, boala, nu, gripa spaniolă de la începutul secolului 20 a distrus mai multe suflete, mai multe trup, mai mulți oameni decât toată sida în toată lumea. Adică zeci de milioane de oameni au murit în câțiva ani. Și alte, deci nu e ciuma, decima pur și simplu Europa. În secolul 6 în Europa vremii, o treime din populația Europei a dispărut după ciuma înfricoșătoare din acel veac. Sau ce se mai zice după aceea, în veacurile de după anul 1000, când au venit iar valuri puternice de boală și mai ales boala aceasta ciuma, și după aceea tifosul, și după aceea tuberculoza, și după aceea, care au măcinat. Au fost orașe și țări din Europa care le-au trebuit 200 de ani ca să-și revină la numărul de populație pe care l-aveau înainte de ciumă. 200 de ani. Atât de grav a fost lovitura acestor boli asupra acestor țări. Au fost zone în Anglia, în Franța, în Olanda, care au dispărut populația din zona aceea zeci de ani sau poate sute de ani. N-au mai fost nimeni să cultive acolo pământ, nimeni să se bată pentru acel loc, pentru că a dispărut pur și simplu populația. Se crede chiar că la un moment dat s-a înjumătățit populația Europei, sau chiar mai mult de atât. La una dintre marile crize de tipul ăsta a bolii, mai ales ciumă. Și atunci, noi tot ca sida, nu știu ce boală, nu mai știu ce, vai, sfârșitul lumii, uite ce boli înfricoșătoare. Nu! Și asta dovedește clar că cutremurile s-au îndesit. S-au îndesit, nu s-au îndesit, nu cred că s-au îndesit. Dacă luăm, de fapt s-au făcut o fel de studii, dacă luăm studiile și vedem clar ce cutremuri au fost și unde și cât și câți oameni au murit și ce devastatoare au fost, vedem că nu s-au îndesit neapărat. Nu. Și că nu mor mai mulți oameni acum decât atunci. Deși atunci erau mult mai puțini. Și am putea da exemple foarte multe. De la cutremurile din America de Sud până la cele din China și din veacurile trecute sau veacurile și mai depărtate. Nu. Acesta e numai începutul durerilor. Nu așa se va sfârși lumea și nu asta e grozăvia. E ca și cum tu ai avea copii și grozăvia este, nu este cea mai mare grozăvie că ei vor fi bolnăvicioși și vor veni toate necazurile peste ei. Este o grozăvie, este o durere, dar nu e cea mai mare. Cea mai mare că el va fi demonizat. Aceea e cea mai mare. Cea mai mare că el își va pierde mințile, să zicem. Sau că își va pierde cu totul conștiința și va fi ca o plantă. Aceea e chiar dureros, e mai mult mai dureros decât orice boală ar avea copilul acela. Așa este și cu lumea și cu sfârșitul ei. Ceea ce se va întâmpla la sfârșit este ține mai mult de suflet și de deformarea chipului lui Dumnezeu din om, care va fi înfricoșătoare. Oamenii se vor asemăna cu demonii. Cu demonii la propriu. Păi tot ce înfățișează acolo Pavel când vorbește, nu îi aseamănă pe acei oameni cu demonii. Mântuitorul când ei se lăudau și ziceau, noi suntem fiii lui Avram. Mântuitorul a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați asculta glasul lui Dumnezeu și ați face poruncile lui. Dar voi nu faceți poruncile lui, ci sunteți fiii diavolului, că îi faceți poruncile lui. Fiii diavolului. Păi dacă ei aceia erau fiii diavolului, care mai țineau o rânduială, că mai știau de frica lui Dumnezeu, da, păi cei care vor veni și cei care sunt deja. Aceasta este sfârșitul durerilor și mijlocul și sfârșitul durerilor de care trebuie să ne temem și să ne fricoșăm. Aceasta este mult mai gravă decât celelalte. Faptul ca fratele tău, aproapele tău, vecinul tău să-ți devină dușman, să-ți devină omul care cere de la tine să-i devii obiect al plăcerilor, care dacă nu te integrezi în sistemul lui de plăceri și sistemul lui de a vedea lumea, ești bajocorit, ești scos afară din societate, ești nimeni. Acesta e mult mai grav decât orice boală dinainte și necaz și cu tremur și cine știe ce a fost, care de multe ori unea oamenii și îi adunea la un loc și trezea țările și întorcea neamurile la credință. Nu se va mai întâmpla asta. Doar toate acestea sunt doar începutul durilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi râs de toate neamurile pentru numele meu. Pentru că cu cât omul se apropie mai mult de demon și de asemănarea cu demonul, urăște oricine are cât de puțin sclipiri de lumină. Exact cum un bolnav de meningită care nu suportă lumina se va repezi asupra. Sau cineva care, nu știu, un somnambul, să nu trezești un somnambul, că te lovește și te bate și poate chiar te ucide. Neștiind ce face, pentru că nu vrea să iasă din starea lui de... Nu știe ce face. Dar nici nu vrea să iasă din starea aceea. Sau exact cum, ții minte și acum, aveam colegi care atât de mult nu puteai să-i trezești din somn. Dacă erau obosiți, nu puteai să-i trezești. Și dacă cineva tot insista, se bătea cu el, îl lovea... Și nu vrea să trezească, se pune iar la loc. După ce își manifesta nervozitatea maximă și lovea și dădea și... După care îi părea rău o viață întreagă că a lovit în celălalt și l-a lovit așa și i-a dat cu nu știu ce și a făcut. Dar atunci nu. Ei, să vă închipuiți că cu cât omul și lumea întreagă se va asemăna cu diavolul și îi va urma căile și va iubi întunericul mai mult decât lumina, că lumina a venit în lume, iar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Deci cu cât oamenii vor fi așa, cu atât vor urâ mai mult lumina și vor vrea să stingă sau să facă să tacă orice lumină. Să nu o vadă, să nu se mai vadă, să fie toți la fel. Să nu-i trezească nimic, să nu-i tulbure nimic. Și este firesc ce spune Mântuitorul. Deci atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile. Nu numai în istorie cum a fost, și a fost asta, în nenumărate situații. Și, dar mai la sfârșitul veacurilor, creștinii vor fi urâți de toate neamurile, din principiu vor fi urâți, pentru că tot acel sistem și toată acea lume, toată acea ajisă civilizație temeluită pe păcat și pe greșeală și pe fără de lege, este a diavolului. Și diavolul va vorbi foarte ușor prin inimile lor să-i urască pe creștini, să-i scoată afară, să nu-i suporte, așa cum voi simțiți. Că dacă v-ați apropiat mai mult de Dumnezeu în familia voastră, simțiți că oamenii buni, dragi, care v-au fost până atunci, tată, mamă, nu știu, frații, aproape că vă stau împotrivă și vă urăsc de multe ori sau vă stau împotrivă cu ciudă și cu ură atunci când voi vă țineți de credința voastră. Nu suportă această credință, nu suportă orice ar suporta. Și dacă ați fi fost cine știe ce sectă budistă sau cine știe ce... mod de viață vegetarian sau cine știe ce alte lucruri ați făcut sau nu ar fi suportat, dar faptul că vă raportați la Hristos și asta îi deranjează aproape fără să știe ei. De fapt îl deranjează pe diavolul care îi stăpânește și stăpânește lumea întreagă. Și acela îl face pe pe celălalt să-ți devină dușman, să se împotrivească ție, să te urască, să nu-i convine nimic din ce faci tu, să vrea să stârpească lumina care este în tine, să-i placă și să se bucure că tu ai căzut din credință, să zică, păi ce, așa sunteți voi creștinii? Păi uite, ai făcut, imediat îți va evidenția tot păcatul, orice greșeală, cea mai mică, va zice, a, degeaba mergi la biserică, uite! Asta îl îndeamnă diavolul să facă ca să stingă în tine orice urmă, să te ducă la deznădejde, să te distrugă, pentru că nu vrea să vadă. El în sine își spune lucrurile acestea ca să se liniștească, să spune, nu trebuie să merg la lumină, nu cumva să merg acolo. Uite, vezi, uite, vezi. Și acești oameni vor căuta toată ziua pe internet, pe calculatoare, peste tot, pe la televiziune, în ziare, motive să zică că nu trebuie să meargă. Uite preotul la ce face, uite episcopul ăla, uite biserica aia, uite... Dar de ce te duci? Lua, du-te la unul mai. Nu există, nu mai există niciunul. Gata. Ce bine, am scăpat. Nu trebuie să mai merg la lumină. E bine în întuneric. E singura cale. E singura cale. Și cu asta te odihnești. Așa se întâmplă. Vă dați seama că lucrurile acestea se întâmplă acum la vremuri cât de cât în care celălalt încă n-a fost cuprins, lumea încă n-a fost cuprinsă de puterea întunericului, cum a fi spre sfârșitul veacurilor. Dar când acest, prin fără de legile oamenilor și prin păcatele lor, diavolul din adâncul va fi dezlegat cu putere multă și oamenii vor fi cuprinși cu totul de această putere, vă dați seama ura aceea de nedescris pe care o vor avea față de orice sursă de lumină spirituală, de oricine care va spune altfel. Ura va fi de nedescris. Acolo este durerea. Asta este durerea. Ăsta e sfârșitul durerilor. Ura dintre oameni. Ura diavolului față de om exprimată prin celălalt om. Atunci mulți se vor sminti, adică dintre cei care zic că cred, mulți se vor sminti. Mulți vor zice, păi da, de ce? Păi să fiu și eu ca ceilalți. Așa, înseamnă că așa trebuie să fie. De ce mă las Dumnezeu? De ce vine asemenea încercări? Mulți care vin și se apropie de Dumnezeu numai ca să o fie mai bine, să meargă mai bine. O să observe că ei vin la biserică, dar nu le merge mai bine din partea oamenilor, nu din partea de Dumnezeu. Din partea oamenilor nu le merge mai bine. Dimpotrivă, sunt paria lumii și a societății. Și atunci mulți se vor zminti, mulți se vor părăsi. Despre aceștia vorbește Dumnezeu încă din pildele, când zice pilda semănătorului. O sămânță a căzut pe cale, o sămânță a căzut între spini, o sămânță a căzut între pietre. Și când zice, iar sămânța care a căzut între pietre este ca omul care primește cu bucurie credința. Începe să o țină, începe să se ostenească, dar când vin încercările de la oameni și ispitele, imediat se leapădă și moare credința lui. Nu e în stare. Cum? Deci oamenii stau împotrivă, deci mă iau în râs, deci râd de mine, mă bajocoresc, nu mă cinstez, nu mă vorbesc de mine, că eu sunt creștin, gata, am renunțat. Pentru că tu nu ai venit acolo pentru Dumnezeu și pentru adevăr profund, adevărat, sincer, unic. Ce ai venit ca să-ți meargă mai bine, ca să fii mai liniștit, ca să ai pace? Toți aceștia vor cădea. Toți. Cine pentru aceasta vine, în vremurile acelea nu vor putea sta. Alții, acum încă se mai poate sta. Și cum zicea Părintele Ioan Evanghelia Recea, eu îi primesc în biserică și îi las să vină și pe cei care vin numai pentru că sunt drăgostiți de o fată sau de un băiat sau că vin când mă așa din mama și zic, lasă că vin și rămân cu Dumnezeu până la urmă. Și se mai putea întâmpla lucrul ăsta. Dar cu cât lucrurile vor trece și ruptura asta și ura diavolului se va înmulți și se va putea exprima prin cât mai mulți oameni și cât mai multe situații, acest lucru nu se mai putea face. Nu se mai putea face. Atunci mulți se vor zminti și se vor vinde unii pe alții și se vor râ unii pe alții. Aici n-are rost să mai explicăm că tot ce am spus despre asta se vorbește. Și mulți proroși mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Adică, pe lângă că va fi această presiune din partea puterii întunericului, această presiune înfricoșătoare prin ura oamenilor și prin faptul că te exclude din societate și te socotește paria, deci o presiune îngrozitoare, cei care mai rămân în biserică, va încerca diavolul să-i scoate de acolo și de pe calea Dumnezeu și îmbrăcându-se sub chipul Hristoșilor mincinoși, ca și cum nu în sensul neapărat că Hristos mincinoși că va veni unul și zice, eu sunt Hristos, că nu-l crezi. Cine îl crede că se duce, uite, este unul în parc mare care zice că e Hristos? Nu crezi. Nu, e vorba că ți se vor arăta tot felul de căi de mântuire și de biserici paralele sau poate chiar din biserica mamă ortodoxă, care vor zice, a, nu e așa, poți să fii și cu lumea, poți să fii și cu aceștia, poți să te lepezi puțin de Hristos, poți să zici că nu știi de El, nu cunoști, poți să, dar după aia când ești în biserică să spui, da, cred. Adică căi paralele auxiliare greșite, minciuni, propovăduiri greșite, Hristos mincinoși care nu există. Chipul acela Hristos nu există pe care îl propovăduiesc ei. Deci, aceasta este iarăși una dintre marile încercări ale sfârșitului veacului, că însăși în biserică și însăși între credincioși vor fi lupi răpitori care vor încerca să-i scoate pe acești oameni de pe calea cea bună și care vor spune, nu e nevoie să-ți mărturisești credința, lasă, cum a fost și în perioada prigoanei romane și în toate perioadele de prigoane, dar acum mai mult ca oricând. Și mulți proroși mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți, iar din pricina înmulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. Și aici, și cu asta aș încheia, aici Mântuitorul, de fapt, prin acest verset al 12-lea din capitolul 24, Mântuitorul, de fapt, ne spune că asta este curgerea în sufletul nostru. Noi avem impresia asta. Și mulți au impresia asta, că eu am hotărât să cred sau să nu cred, și după aceea am făcut în consecință fapte bune sau fapte rele. Am hotărât să nu cred și am făcut fapte rele. Am hotărât să cred și fac fapte bune. Nu se întâmplă așa de obicei. Rarisim se întâmplă așa. Rarisim. Trebuie să ai foarte multă sinceritate și căutare lucidă și personală și vie și în același timp și rece ca să fie așa. Dar nu prea sunt oameni așa. 99,99% nu sunt așa. Și altfel decurge alegerea lor și căderea lor și înălțarea lor. Și prima dată omul ori trăiește sau îi se dă de la Dumnezeu sau are șansa să se nască într-o familie mai credincioasă sau dă de un grup de oameni care se trăiesc în alt mod sau la maturitate sau în vremea adolescenței sau tinereții descoperă un alt mod de a trăi, un alt mod de într-o biserică, într-un grup de oameni și își dă seama, îi place felul acela de a trăi, fără păcate, în afara păcatelor mari, în afara răutăților, în afara greșelilor fundamentale. Și se întorc spre Dumnezeu. Deci, de obicei, oamenii ori trăiesc pe calea cea bună și atunci încep să creadă tot mai mult în Dumnezeu, să știți că așa. Cu cât tu trăiești, faceți experiența asta. Chiar care dacă sunteți voi care nu crezi sau care au îndoieli mari. Țineți cu stăruință 6 luni de zile toate poruncile și poruncile le găsiți în principal în capitolele 5, 6, 7 din Matei. Deci, uite, hai să încerc chestia asta. O chestie... Cum ați încercat tot felul de proiecte, nu știu ce, ați încercat nu știu câte feluri de cură de slăbire care v-au luat din viață nu știu câte luni. Încercați și chestia asta. Voi ține cu strictețe poruncile lui Dumnezeu care sunt în capitolele 5, 6, 7 din Matei. Cu strictețe. Adică, un om mă va vorbi de rău, eu îl voi vorbi de bine. Un nu știu cine îmi va face rău, eu îl face bine. El va arunca cu piatră, eu va arunca cu pâine. Exact ce zice acolo. Țineți cu strictețe asta. În 6 luni de zile veți fi creștini autentici. Se va schimba, se va lumina sufletul vostru prin însăși facerea poruncilor. E ca și cum ai zice unui om care nu s-a spălat niciodată, uite, 6 luni de zile spală-te cu stăruință, pe dinți, pe mâini, pe cap, zilnic, nu știu ce. Și după 6 luni de zile va zice ce altfel sunt, ce diferit sunt. E mult mai bine așa. Și va înțelege că e mult mai bine așa. Va descoperi că e mai firesc așa. Înțelegeți? Așa și acel om, că făcând aceste lucruri și poruncile lui Dumnezeu, se va lumina, îi se vor deschide ochii și chiar va începe să-L vadă pe Dumnezeu și va vedea lucrarea Lui în făptură cu oamenii. Deci chiar va deveni credincios. Până la urmă, credința nu e o chestie care o alegi sau nu alegi, așa e un fel de ruletă rusească. Că am ales, da, sunt credincios. Nu știu ce motive ai, am ales, am 7 motive, da, 3 motive, nu, deci da, hai fel. Nu, ci mai mult credința adevărată se dobândește prin urmarea cu sinceritatea unui om, al lui Hristos. Uite, un om deosebit care a trăit în istorie și care mi-a spus că El este Dumnezeu, am întâlnit așa, n-o fi, și că așa trebuie să trăiesc. Urmează-L cum alții urmează programul Gandhi, alții trăiesc după cum trăiește nu știu ce mare guru, alții fac după... Uite, faci și tu chestia, alții stau cu tot felul de vedete americane și dacă ăla mănâncă dimineață, nu știu ce, spanac cu dulceață, mănâncă și el spanac cu dulceață și trăiește exact ca acela. Este un mare guru, un mare model, un mare Hristos. Om, prima dată. Nici nu știi bine ce e. Om, Dumnezeu, ce-o fi. Urmează ce zice el. Acesta n-a mințit niciodată pe nimeni. N-a fost nimeni dezamăgit de el în viața lui. Este cel mai sincer om, cel mai clar om pe care l-a putut întâlni cineva vreodată. Nu te poți îndoi de cuvintele lui, că n-a mințit niciodată pe nimeni. Nu l-a putut nimeni vădi de păcat. Nimeni, niciodată. Cei mai răi dintre cei mai răi, farisei, a zis, cine mă vădește dintre voi de păcat? Și n-a putut zice nimic. Nimic. Și zici, măi, omul ăsta trebuie să fie ceva cu el, cu acest om. Și mă captivează numai citindu-l. Zici, ce deosebit e omul ăsta. Așa e. E ceva deosebit. Vreau să urmez ce zice el. Și faceți asta. După ce faceți aceste 6 luni, vă veți întări în credință și veți cunoaște Dumnezeu de 100 de ori mai mult decât dacă v-ați strădui, ați citit cărți nenumărate, v-ați, nu știu ce, logici superioare ați învățat și ați calculat logică existența sau non-existența lui Dumnezeu, sau ați face, nu știu ce, alte lucruri, sau veți studia toate cărțile de evoluționism, creaționism și veți face comparații și nu... De aceea credința este deschisă tuturor, și celor slavi, și celor puternici, și celor înțelepți, și celor neputincioși, și tuturor. Numai să urmezi poruncile și Dumnezeu ți se descoperă după aceea. Asta e marea. Cel ce mă iubește pe mine să facă poruncile mele. Cel ce va face poruncile mele mă iubește pe mine și eu voi veni la el și voi adăsta la el, mă voi odihni la el, eu și tatăl meu. Auziți? Asta ce să fac. Deci, hai să fac. Foarte greu. Pare ușor la început, dar o să vedeți că poruncile acestea lui Dumnezeu sunt împotriva tot ce am fost noi până acum. Că noi am fost numai pentru noi, numai pentru să ne tragem pe turta noastră focul, să fim lăudați, să avem siguranță noi înșine, să avem siguranță în apropiații noștri. Aici e cu totul și cu totul altceva. Altceva care te desfințează, dar te reformează, te reformulează. I-a jucat totul pe o carte, cum joacă acei jucători de poker nebuni care joacă totul pe o carte. Ei, joci totul pe o carte numai 6 luni. 6 luni. 3 luni. Puteți și 3 luni. Și să vedeți. Ei, Mântuitorul ne spune aici că înmulțirea fără de legilor duce la dispariția iubirii multora, să vă arăt, și credința multora, că Mântuitorul zice, oare va mai găsi Dumnezeu credință pe pământ că va veni? Nu e vorba de iubirea asta simplă, așa, eu știu, emoțională, ci vorba de iubirea adevărată, profundă, și față de Dumnezeu și față de om. E clar că e vorba de cele două porunci, iubirea de Dumnezeu și iubirea față de om. Iubirea multora se va răci, că tocmai despre cei care se smintesc în credință era vorba mai înainte. Și deci Mântuitorul ne spune că pentru că se înmulțesc fără de legile, că de aia și zice, precum a fost înainte de noi, că mâncau, beau, se desfrânau, făceau tot ce vreau ei, așa va fi la sfârșitul lumii. Adică se vor înmulți nepăsarea, păcatele, greșelile, trăirea fără de lege și acestea vor îndepărta pe om de Dumnezeu. Iubirea multora se va răci, credința multora va dispărea. Cu cât vei trăi departe Dumnezeu nepăsător după legea minții și a pântecului tău, cu atâta Dumnezeu va dispărea din... Nu-L vei mai vedea. Niciunde, nicicum. Și vei fi absolut necredincios. Despre asta e vorba. De aceea când cineva nu mai vine, de obicei dintre voi, l-a spovedit mult timp sau în biserică, știu. Nu că el a găsit prin tehnici intelectuale superioare sau nu știu ce, adevărul că nu există Dumnezeu. Nu. A păcătuit și acum zice nu există Dumnezeu. Și să vedeți asta, că așa e. Că începe să trăiți cu cineva în păcat și după aceea e foarte greu să mai vii la biserică tot la fel, cu putere, cu efuziune, cu hotărâre, să te spovedești, să te împărtești. Nu mai poți, că dacă trăiești în păcat, simți că între tine și ce, și ce îți poruncești Dumnezeu e o ruptură, e o durere și începi să, prima dată vii rușinat, te așezi prin spate, poate vii revoltat, că deși nu acceptă Dumnezeu, dar ce asta, de asta iubire, dar nu știu ce. Dar încetul cu încetul, sufletul simte că între Dumnezeul acesta pe care îl cunoști și pe care îl citești, pe care citești și ceea ce trăiești tu, nu poate fi pusă egalitate. Și atunci, ori devii schizofrenic, ți se rupe mintea și inima în două și o iei razna, pentru că nu poți să-L alungi pe Dumnezeu, ori începi să zici, Dumnezeu nu e așa, Dumnezeu e cum cred eu, nu cum ce biserica, Dumnezeu e nu știu cum, sau zici, Dumnezeu nu există. Înțelegeți? Asta e calea. Cu cât omul trăiește în păcat, cu atât el vrea să nu existe Dumnezeu sau să îi deformeze chipul lui Dumnezeu după modul patimilor lui. Așa cum a apărut acum Biblia gay, care lasă și nu știu cum interpretează toate locurile de Scriptură în sens gay. Sau cum a apărut Biblia feministă, în care când zice Dumnezeu, el zice el, ea. Și a zis Dumnezeu, și a zis Dumnezeița. Adică să zici și femininul. De ce să zici numai masculin? Și se deformează Biblia și se spune cum după patimile noastre și pornirile noastre, după ce ne imaginăm noi și credem noi. Și asta se numește la nivelul minții. Iertați că am vorbit prea mult. Dumnezeu să vă ajute să vă îndrească. Să rămâneți să fiți miluiți, să luați lichie. Sunt multe femei care decid să facă avort și printre îngrijitorii, așa, e o rugăminte asta. Sunt multe femei care decid să facă avort și printre îngrijorările lor se numără și partea financiară. Pentru că multe mai au alți copii sau stau în condiții mai precare, faptul că nu au bani le împinge mai mult să-și omoare pruncii. Așadar, ne-am gândit să strângem bani pentru ele. E cam greu, mai ales că toți tragem unii de alții, să mai dăm și acolo, să mai dăm și dincolo. E greu, știu, dar dacă puteți să strângem bani pentru ele și să le ajutăm cu cele necesare. Cine dorește să contribuie, îmi poate da mie la ușă, la ieșire. E vorba de Roxana Dincă, psiholog, și ea, și Mirela, și sper să mai fie, se duc la Stanca săptămânal, de mai multe ori în săptămână, și în anticamera în care femeile așteaptă la rând să facă avort, stau de vorbă cu ele și încearcă să mai convingă pe una și pe alta că poate nu e bine ce fac, că poate... Și slavă Lui Dumnezeu că au fost câteva, de câteva săptămâni încoace, care nu și-au mai avortat copiii. Pe unul le-am cunoscut și eu că a venit aici. Și e o minune, totuși mare lucru. S-a scăpat un om, s-a salvat un om. Dar cele mai multe, cum vă ziceam, zic că păi n-avem bani, că nu știu ce, că e greu, că... Și ele se gândesc că dacă ar avea un fond minimal în care să zică, uite, câteva luni după aceea vă ajutăm noi cu 2 milioane pe lună, nu știu ce, țineți totuși copilul, se vor răzgândi. Deși cred că motivul principal nu e ăsta. Motivul principal e altul. E comoditatea, e lenea, e presiunea părinților, a soțului, a altele. E rușinea față de lume, că sunt prea în vârstă, cum să mai am eu copii acum, ce o să zică lumea, altele sunt. Dar totuși pentru asta și pentru că probabil că ele au întâlnit asemenea cazuri, să știți că la ieșire este... Acești oameni sunt veridici, adevărați, nu-și bagă bani în buzunar, aveți încredere în ei. Îi cunosc de zeci de ani pe unii și puteți să-i ajutați. Ziceți-ne, vă rog, o milostivire, minunea Maicii Domnului din viața dumneavoastră. Nu știu, sunt, dar nu e cazul și momentul. Donare de sânge. Marcean Gheorghe, de la Medicală 1, săptămâna viitoare la centru de donare din spatele liceului Bălcescu. Cei care vreți, puteți să-l ajutați. Știu că e tatăl cuiva de aici, din biserică, nu mai țin minte a cui, tatăl cuiva care i s-a descoperit hemoglobina 3 în loc să aibă peste 15, să nu știu cum. Și are nevoie urgentă de sânge. Și sunt disperați ei copiii și vă roagă pe voi cei care vreți. Apropo, cei care vreți să mergeți la festivalul acela mare, acum se face un festival de Leși, Armin Van Buren și tot felul de așa, dacă dați dona sânge, primiți un asemenea bilet. Asta poate un motiv să vă duce să dona sânge. Și îl ajutați pe acest om, dacă donați, să veniți cu adeverințele aici la biserică. Și pentru Mărcean Gheorghe, adică aduceți adeverință aici, rudele lor iau adeverințele, le duc la centru de, nu știu ce fac cu ele, dar oricum e nevoie de ele ca să-i doneze sânge pentru care are nevoie de sânge mult. Vă rugăm să anunțați că vrem să trimitem un pachet, vrem să trimitem un pachet în Filipină la frații ortodoxi de acolo. Dintre noi sunt care țin legătura pe internet cu anumite comunități ortodoxe din Filipine și cu preoți de acolo și cu oameni care se străduiesc să țină acolo vii comunități ortodoxe. Și au adunat foarte multe obiecte bisericești, potire, discuri, haine bisericești, evanghelii, de care oamenii aceia au nevoie foarte mare și comunități întregi de care nu au așa ceva. Și s-au strâns și acest pachet costă să fie trimis în Filipine, pentru că e mega pachet, nu e așa orice, costă 300 de euro. Și s-au strâns 200 de euro, sau nu, costă 350 de euro, s-au strâns 200 de euro, mai avem nevoie de 150 de euro pentru a ne putea ajuta cei care... Andrei, cel care strânge aceste obiecte și cu binecuvântarea înaltului, că a fost și pe la el, o să fie tot afară și o să-l vedeți.